Dobrý den, milí diváci, vážení posluchači, mé jméno je Lukáš Mann. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Terapie letí. Podcastu, který se zabývá tématy psychoterapeutickými, psychologickými a psychiatrickými. Na minulou epizodu jsme od vás dostali pozitivní ohlasy, za které ještě jednou děkuji, a přivedli mě k myšlence, že budeme v tématu krize pokračovat. Podíváme se tentokrát ale na krizi trošku z jiného úhlu pohledu. Tématem dnešního dílu nebo dnešní epizody Terapie letí je krize jako šance. Mým dnešním vzácným hostem je odborník na krizi, na krizovou komunikaci napsal, je to autor knihy Krizová komunikace, je to psycholog Ministerstva vnitra České republiky, pan doktor Štěpán Vyměta. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
Mě to těší.
Rovnou asi začneme a první otázka bude stejná jako u všech ostatních hostů. Co je pro vás, pane doktore, psychoterapie?
Tak pro mě, já mám za sebou výcvik a sebezkušenostní část psychodynamického výcviku a potom mám za sebou nějaký výcvik, který se týká terapie traumatu. Takže pro mě, protože pracuji v oblasti katastrof, mimořádných událostí, hromadných neštěstí, tak pro mě je psychoterapie a je výcvik terapeutický důležitou průpravu pro to, abych tuto činnost mohl dělat, abych mohl poskytovat krizovou intervenci, abych mohl komunikovat s dalšími lidmi, řídit třeba lidi, řídit nějaké situace, tak proto musím znát sám sebe, abych mohl efektivně fungovat a pochopit toho druhého, když se ocitá v nějaké zátěžové mimořádné situaci, nějaké krizové situaci, tak abych ho pochopil.
A krizová intervence, kdybyste chtěl lajkovi vysvětlit tady tenhle pojem, jak byste to
řekl? Tak já pracuji v oblasti mimořádných událostí, to znamená, to je pole policistů, hasičů, záchranářů, kteří v nějakých situacích zasahují na místě a spolupracují s lidmi. Může se jednat také o lidi, kteří jsou vystaveni extrémnímu stresu z důvodu nějakého násilí a trestné činnosti, anebo z důvodu teda mimořádných událostí přírodního rázu nebo dopravní nehody a podobně. Ta krizová intervence z mého pohledu jde o to, toho člověka stabilizovat, posílit jeho vnitřní zdroje, informovat ho o nich, o těch vnitřních zdrojích, aby on sám se stabilizoval, aby on sám vzal aktivitu do svých rukou a fungoval dál, zotavil se z toho zážitku. Většina lidí je odolných, většina lidí nepotřebuje žádnou extra péči odborníka v době krize a štěstí, spíše je podpoří vlastní lidi, vlastní rodina, sociální okolí a mohou je podpořit informace. Takže mnoho z toho je také o práci s informacemi.
A když řeknete většina, tak to znamená, že to máte třeba nějak podložené nějakými čísly nebo vaší zkušenosti?
Já bych mluvil jak ze zkušenosti, tak z výzkumu. Odhaduji, že 75 až 95% z nás u této skupiny se nerozvine posttraumatická stresová porucha nebo něco podobného, ale tu krizi zvládnou, překonají a někteří ještě z ní mají profit v podobě posttraumatického růstu. To znamená, že 5 až možná 15% lidí může mít problém v oblasti duševního zdraví. Záleží na mnoha faktorech, záleží na tom, o jakou se jedná událost, jestli jsme tam ztratili někoho blízkého, jak jsme byli vystaveni, jak jsme byli blízko, co jsme viděli, jestli jsme byli zraněni, jaké byly naše předpoklady psychické předtím, jestli jsme byli fyzicky zdraví, jestli jsme měli nějakou strukturu osobnostní, která pomáhá té odolnosti. Tam může patřit optimismus, tam může patřit flexibilita, tam může patřit zaměření na dobré mezilidské vztahy. To jsou věci, které nás posilují v době té krize. Čili, když mluvím o těch katastrofách, tak mám na mysli tohle, ale může se samozřejmě jednat také o krizi individuální, kterou můžeme zažívat každý, třeba při rozchodu. Může se jednat o jiné typy krizí, krizi ekonomickou, krizi morální a tak dále. Takže krize není veškerá krize není to též.
Jo, jo. Teďka my jako česká společnost, nebo vlastně nejenom česká, ale máme se teďka o české společnosti, zažíváme koronavirovou krizi. Mě by zajímalo, jestli by se dal vydefinovat nějaký jako jedinec nebo člověk, který může takovou situaci, která teďka v České republice je, snášet hůř. Takový jako vlastně více zranitelný.
Více zranitelný. Těžko vám dám jednu referenci na diváku. Určitě jsou skupiny lidí, kteří jsou více zranitelní. Ti lidé nejsou více rizikoví. Rizikové jsou ty situace. Uh-huh. Samozřejmě, že lidé třeba s chronickým onemocněním jsou zvýšeně rizikoví vůči infekci a tím pádem to mohou i, a pravděpodobně to hůř budou nést, protože budou mít výraznější omezení v tom běžném fungování než my ostatní. Uh-huh. Pak to budou třeba zdravotníci a jejich rodiny, kteří jsou pod tlakem vzhledem k té profesi, vzhledem k plnění těch povinností, ale zároveň mají svoje rodiny a mají třeba obavu z toho, že by přenesli nákazu do své rodiny. Pak to mohou být lidé s různou disabilitou, s různým typem postižení. Aha. Lidé, kteří mají stížené komunikační kanály, to znamená třeba sluchové postižení, zrakové postižení, nebo lidé s mentálním postižením, s tělesným postižením a tak dále, kteří mají, jsou znevýhodněni, zejména hlediska komunikace anebo pohybu. Pak mezi více zranitelné skupiny mohou patřit třeba cizinci, kteří tady žijí, kteří nemají tu sociální síť tak silně vybudovanou, protože jsou tady jako hosté. Nebo tam budou patřit lidé bezdomová, budou tam patřit uprchlíci. To znamená, je to mnoho různých skupin, ale i mezi těmito skupinami jsou jedinci odolní. My když budeme mluvit o tom, že lidé, kteří jsou starší, jako seniori, takže jsou více zranitelní, to nemusí být pravda. Jsou seniori, kteří jsou odolní, kteří jsou velmi aktivní, kteří pomáhají druhým, a velmi dobře fungují a jsou třeba i zdraví a funkční. A na druhou stranu můžete najít mladé lidi, kteří mají nějakou nemoc a proto jsou v tom riziku více. Řekl bych, že i v těch zranitelných skupinách samozřejmě najdeme odolné jedince, psychicky odolné, zvládající, s takovou osobnostní strukturou, která je předurčuje k tomu, aby to zvládli. Takže nechci házet všechny do jednoho pytle. Prostě každý člověk je individuum, jedinečný a i ta jeho zranitelnost nebo odolnost, podle toho, z jaké strany se na to díváme, může být různá. A může být různá také v různých situacích. Určitě tam neplatí takové to určení, co tě nezabije, to tě posílí. Někdy se setkáváme s tím, že příliš mnoho mimořádných událostí, které ten člověk zažije, ho nemusí posílit. Jo, mohou ho zatížit, ale zase to neplatí 100%. Takže jde o to, myslím si, ke každému mít ten individuální přístup, snažit se podívat na ty okolnosti a na tu situaci jeho očima, zeptat se ho, co potřebuje. Jako nepředpokládat, že já to vím jako psycholog nebo terapeut nebo nějaký odborník. Prostě musím se toho člověka zeptat a komunikovat s ním, přiblížit se mu a snažit se ho pochopit. Snažit se naplňovat některé potřeby, které vznikly v souvislosti s tou událostí, které mohou být přechodného rázu a tak dále, usnadnit nějaké procesy, ale nebrat tomu člověku zase jeho odpovědnost. On sám odpovídá za sebe v mnoha věcech a je to dobře, protože on tím, že je aktivní, tak to lépe překoná, lépe to zvládne. A určitě ještě taková druhá věc, která hodně pomáhá a posiluje pomoc druhým. Takže když ten člověk může pomoci druhému, tak jeho samotného to posiluje. Stejně tak, jako je mnoho dobrovolníků a lidí, kteří jsou angažovaní v současné době, je významně vidět solidarita, ta vzájemná pomoc dobrovolnictví a tak dále. Ale samozřejmě tyto věci pomáhají i nám samotným, kteří pomáháme. V tom to zvládnou, protože nejsme bezmocní a můžeme čelit tomu riziku nebo té chorobě, epidemii a tak dále. Jo, nejsme pasivní oběti, jsme aktivní lidé.
Z toho, co jste říkal, tak mi hodně vystupuje to, že jako je velmi vlastně důležitá nějaká sociální opora, aby ten člověk nezůstával v té krizové situaci sám.
Určitě.
Aby tam byl měl kolem sebe další blízké lidi, na které, kterým důvěřuje.
To souhlasím.
A pak jste ještě zmínil jednu takovou věc, že vlastně jsme zodpovědní sami za sebe, ale napadla mě u toho vlastně jedna skupina dětí, které nejsou úplně v tomhle jako zodpovědní. Jak, nejsou tam nějaké specifika u těch dětí k tomhle?
Děti jsou od 0 roku do 17,9, takže skutečně to je široké spektrum. I děti jsou odolné, i děti jsou aktivní, i děti dovedou pomoci. Takže já bych zase úplně jako neříkal, že se něčím tolik odlišují určitě. Pokud budu chtít informovat dítě, mluvit s dítětem třeba o těch fyzicích, o té nemoci, tak se musím přizpůsobit tomu jeho věku, v tom, aby byl pochopitelný. Ale neřekl bych, že děti jsou více zranitelné, jsou v různých situacích, v kontextu teda koronaviru se teď povedl. Kdy nemohou být v kontaktu s kamarády, je to pro ně zátěžové, chybí tam školní povinnosti a tak dále. V mnoha případech, ale hodně ten sociální kontakt s těmi vrstevníky. Takže ano, jsou v zátěži, stejně jak my ostatní, ale nemyslím si, že by tam měl být nějaký úplně zásadně jiný přístup. I oni mají základní potřeby, jako my ostatní. I oni potřebují informace. Informace jsou protilátkou proti úzkosti, proti panice, strachu a tak dále. Záleží na podobě těch informací. Podle věku, podle potřeb toho dítěte to přizpůsobit. Určitě je důležité tomu dítěti zajistit bezpečí, dát mu tuhle tu věc najevo, že je bezpečí, že to dítě, když vidí rodiče, že je stabilní, že je emočně stabilní.
Ten rodič,
tak potom to dítě bude také takové. Do značné míry to platí. Takže bych řekl, že je dobře děti aktivizovat, zapojovat do pomoci a vlastně být i dobrým příkladem pro ně. Protože to, jak já se chovám, tak se bude chovat moje dítě pravděpodobně. V té situaci, to znamená třeba, jestli plním nebo neplním nějaká doporučení nebo nějaká omezení, jak k tomu přistupuji. A řekl bych, že tady v tomhle tomu jsou Češi, dá se říct, výjimeční. A velmi, velmi mě překvapilo v době koronaviru ta disciplinovanost. Nejenom ta vzájemná pomoc, solidarita a tak dále, ale i ta disciplína v tom plnění a zvládání to pod docela dlouhou dobu. Těch plnění těch omezení a opatření hygienických a jiných, které teda jako evidentně přispěly k tomu, že tady nemáme tak strmý průběh epidemie jako v okolních zemích. To znamená, co mě překvapilo, byla disciplína, soudržnost v době krize, to asi pro Čechy platí v jiných situacích, tvořivost, flexibilita, to víme, že jsme tvořiví třeba v porovnání s některými jinými zeměmi. A v době té krize to dovedeme využít. Takže tady vzniká řada inovací, technologický vývoj a tak dále. Ale i to šití roušek a v podstatě zajištění si těch základních ochranných pomůcek sami, to je taky určitá pružnost a flexibilita, čili to směřuje k té hodnosti. I tyhle ty praktické aspekty, bych řekl. Takže jsme se dostali vlastně k tomu, čem jsme asi jiní. A co funguje? Tyhle ty věci jsou věcmi, které mohou podporovat tu odolnost. Pružnost, flexibilita, nasazení, soudržnost. V podstatě dá se říct, že určité konflikty se zmrazily nebo šly stranou. Takže v době krize se zdá, že Češi fungují dobře.
A když jste říkal, že vás to překvapilo, znamená to, že třeba někdy z minulosti říkal jste, že pracujete vlastně v téhle oblasti už téměř 20 let, že někdy v minulosti máte tu zkušenost, že se Češi chovali jinak?
Úplně takhle bych to neřekl, ale nemám zkušenost s takto globální rozsáhlou katastrofou, jako je koronavirus nebo koronavirová epidemie, pandemie.
A s jakými událostmi třeba máte zkušenost?
Tak s povodněmi, to máme v Česku mnoho zkušeností. Vlastně od roku 2002 se zabývám touto krizovou psychologií v oblasti mimořádných událostí, tam jsme začínali těma velkýma povodněma v roce 2002. A pak následovaly další povodně. různého typu po České republice. Potom v roce 2004 došlo k tsunami v jihovýchodní Asii, kde bylo zasaženo také velké množství Čechů, kteří tam byli na dovolené, takže vlastně s těmi evakuacemi a s prací s lidmi po tsunami mám zkušenost, což byla vlastně taky svým způsobem něčem podobná situace jako s covidem, protože se to týkalo mnoha národů a mnoha lidí i z Evropy, protože tam byli turisticky. To znamená, že zasažených bylo poměrně velké množství a ta nejistota na začátku byla taky velká. Ale je to úplně jiný typ události. A potom dopravní nehody, třeba železniční nehoda u Studénky, kde v roce 2008. To je zase jiný příklad krizové situace a mimořádné události, která to dělá a kde ti lidé fungovali dobře. Takže já nemůžu říkat, že překvapilo mě to dlouhé trvání tohohle toho nasazení u Čechů v době covid krize a to fungování. To nebyl týden, to už myslím, že jsme v šestém týdnu v současné době. A pořád určitou tu disciplínu vnímám a vidím, že Češi nejsou jenom pasivní v tom, nebo zkrátka, že dovedou tahnout za jeden provoz.
Tématem tohohle dílu je krize jako šance, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty krizové nebo ty mimořádné události, které jste vyjmenoval, s nimi jste se setkal, jestli třeba přinesli vám nějaká zjištění, že lidé, kteří v nich byli zainteresováni, ať už teda jako oběti nebo jako třeba složky záchranné, jestli z nich nějak dokázali vlastně těžit. Budoucna.
Určitě. Jednak jsme dělali výzkum po té nehodě ve Studence. V Mlakové neštěstí, kde cestovalo 420 cestujících. Já neříkám oběti, já říkám cestující, protože je nevnímám jako oběti. Jsou aktivní a tak dále, takže pro mě jsou to cestující. A kromě toho tam pracovalo velké množství zasahujících záchranářů. Těch záchranářů, policistů, hasičů a zdravotnické záchranné služby jsme dělali výzkum té zátěže. Zjistili jsme určitou zátěž v krátké době po té události, fakt po pěti letech jsme to zjišťovali znova u těch stejných osob. A zjistili jsme, že naopak u nich došlo k posttraumatickému růstu. Respektive, že fungovali na lepších místech, neodešli ze zaměstnání, hodnotili to jako dobrou zkušenost, ten zásah, přestože to bylo velmi náročné. A jakoby je to posunulo. A někteří z nich i reflektovali posun v oblasti hodnot, vlastních hodnot, zaměření se třeba jiným směrem než na materiální potřeby, profesní růst, tyto věci tam byly přítomné, takže z toho výzkumu to jasně vyplynulo. To se týká zasahujících složek. Co se týká účastníků těch nehod, nebo řekl bych občanů, přeživších, tak také u nich můžeme sledovat, že tu situaci mnohdy zvládnou. Vrátí se do zaměstnání, začnou fungovat, stabilizují se v tom svém životě. Řada z nich to prostě zvládne. Nebo řada z nás to zvládne.
Takže jestli tomu správně rozumím, optimisticky nahlížíte na aktuální situaci a do budoucna?
No, určitě ano. Protože kdyby tomu tak nebylo historicky, tak už bychom dávno vymřeli. Pokud bychom ty krize nezvládali jako lidé, tak bychom prostě se zhroutili, sesypali a přestali bychom fungovat jako společnost. Takže já si myslím, že každá ta krize vlastně je zároveň šancí k nějakému růstu, rozvoji. A když se na to podíváme třeba z toho materiálního hlediska, tak po povodních dochází ke zlepšení infrastruktury, technického zabezpečení, té lokality celkově. A to mluvíme jenom o té materiální rovině. A pak dochází k nějakým změnám, které se týkají lidí také, které se týkají fungování komunity. Je možné, že jeden z těch přínosů té koronavirové krize je i ta angažovanost občanů. Je to fungování vlastně v rámci komunity. Mám pocit, že ta pomoc a solidarita jde napříč jakoby těmi rezorty nebo vrstvami. Že je to něco nového. Je to nějaká šance, kterou bychom si měli teda utržit. V pozitivním slova smyslu.
Mě zajímal ještě ten pojem posttraumatický růst. Existuje nějaký jako prediktor u člověka, který by poukázal na to, že tenhle konkrétní člověk dokáže z toho, z této krizové situace více vytěžit třeba?
Já to neznám z této stránky. Prediktor posttraumatického růstu, to by byl moc odvážný, ale jako řekněme, prediktor odolnosti existuje, lidské odolnosti. Když je ten člověk, když to zvládne a je odolný, tak má pravděpodobně i šanci, že z toho něco získá pro sebe ve smyslu toho růstu. Co se týká té odolnosti, tak určitě tam bude životní optimismus, to zahrnout jako osobnostní charakteristika, pružnost, flexibilita, to, že třeba dovedeme používat různé zvládací strategie pro překonávání stresu, můžeme si vybírat více možností, to, že se vyhneme těm destrukčním strategiím, jako jsou třeba návykové látky, alkohol, nadužívání a tak dále. Pak k tomu přispívá i kultura. Je zajímavé, že z nějakých výzkumů vyplývá, že například po útoku na Světové obchodní centrum lépe zvládali Asiaté v New Yorku než ti bílí Američané. Nesouvisí to s barvou pleti, ale souvisí to s tím komunitním fungováním. Oni jsou více zaměřeni na širší rodinné vazby, vzájemně se podpoří, čili ta sociální opora, když je tam přítomná, tak je významným faktorem pro posílení odolnosti. A u některých kultur to je více, u některých méně přítomno. Takže sociální opora tam potří také. Čili zase tam, kde je ta sociální opora, předpokládám větší takové ty dovednosti pro komunikaci, pro udržování dobrých mezilidských vztahů a tak dále. Takže tam budou patřit i tyhle ty charakteristiky. Do té osobnosti toho člověka, který to zvládá, který třeba ještě se posouvá dál, pak tam bude duchovní oblast hrát roli. Takže jako vidíme, že jich je mnoho těch charakteristik a nedá se říct, tenhle člověk záleží také na té situaci samozřejmě konkrétní. Takže tenhle člověk posttraumaticky bude růst a jiný člověk bude mít posttraumatickou stresovou poruchu, tak to nefunguje. Ale dá se říct, že jsou určité faktory, které napovídají tomu, že to zvládne. A nebo pak jsou některé faktory, naopak z druhé strany, když se na to dívám rizikové, kdy si říkám, na třeba tohle člověka mu budu muset věnovat víc času nebo chtít mu věnovat víc času, aby posílil tu jeho odolnost, protože může tam mít nějaké deficity, nějaké problémy, může být z nějakého důvodu zranitelný víc. Takže to vidím.
Já jsem moc rád, že jste je vyjmenoval, protože na mě to působí tak, že naprostá většina z nich není nějak jako geneticky dána, není něco, co bychom nemohli ovlivnit. Ale jedná se vlastně o aspekty, na kterých můžeme pracovat.
Ano.
Pokud je známe, nebo pokud víme, že je to důležité pro to, abychom byli více odolní.
Tak. Myslím si, že ano. Aha. A samozřejmě je tam ta úroveň genetiky přítomná. Ale tu neovlivním do té míry. A biologická úroveň. Ale na řadě těch věcí můžu pracovat. Můžu pracovat se svým stresem, můžu pracovat v oblasti relaxace vlastní. Vlastně, co mi pomáhá překonávat tu zátěž? Co nám může pomoci v době koronavirové krize unést tak dlouhou karanténu nebo ta omezení? Mm-hmm. A jsou to některé konkrétní věci, na které se můžeme zaměřit. Zaměřit se na dobré mezilidské vztahy, odložit konflikty, udělat si dohody třeba v rámci vztahu, udělat si místo sám pro sebe, respektovat toho druhého. Jako jsou to výzvy všechno. Na druhou stranu někteří lidé to i jako využijí, protože spolu budou trávit víc času napřímo v té komunikaci, na co dřív nebyl čas, nebo co bylo vytlačováno různými zážitkovými akcemi, dá se říct. Teď to jde víc jako na to jádro, na tu dřeň, i v oblasti těch vztahů. Takže jsou to ty dobré vztahy, pak můžu pracovat na té relaxaci. Existuje spousta materiálů na internetu, na YouTube, kde jsou možnosti si nacvičit nějaké způsoby relaxační a oddychové. Můžu se zaměřovat na sport, samozřejmě bezpečným způsobem, na vybití energie v této podobě. Můžu se zaměřovat na tu vzájemnou pomoc, na pomoc druhým, na aktivitu. Takže těch možností i v tom omezeném fungování mám větší množství, na čem můžu dělat, abych posílil svoji odolnost.
Možnosti jsou. Záleží na nás, jaký využijem. To bych, tak jako na závěr vypíchnul, protože náš čas bohužel už vypršel. Já budu moc rád, jednak vám velmi děkuju za povídání.
Já děkuju taky za pozvání.
Budu moc rád, když by se povedlo někdy v budoucnu setkat se na dalším zajímavým tématem. A zároveň děkuju vám, milí diváci, vážení posluchači. Pokud se vám epizoda líbila, tak ji sdílejte, posílejte všem lidem, které znáte a který myslíte, že by mohla být přínosná, a nezapomeňte, že krize je také šance. Mějte se dobře, sledujte nás na Facebooku, na Instagramu, na YouTube a nově také na Spotify.